As we study, learn,
samtang kita nagtuon, nagkat-on og nagsunod sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo, ang hanay sa mapanghitabo makatabang kanunay. I-considerar ang pananglit nga leksyon nga atong nakat-on na tungod sa espirituhanong prioridad sa pagkanay sa dagkong panghitabo nga nang hitabo sa dihang kahingpitan sa Ebanghelyo sa manuluwas kipahilo sa limang adlaw. Sa sagrado nga kakahuyan, si Joseph Smith nakita og nakigsurya sa amahan sa kahangtanong ni Hesus Kristo. Uban sa lain pang mga butang, nasayra ni Joseph ang tinuod nga kiniya sa Dios nga kapanguluhan ug sa nagpadayon nga pagpadayag kining halangdon nga pananawon nagsugod sa tukma nga panahon ug mao o mahinungdanong panghitabo sa kasaysayan sa kalibutan. Tulo ka tuig ang milabay agig tubag sa tinud-anay nga pag-ampo ni antong gabi sa September 21, 1823. Ang lawak ni Joseph na lukop sa kahayag hangtod nga kinisama na sa udtong tutok. Usa ka personahe ang mitungha sa kiliran sa higdaanan, misangpit sa ngalan sa batanong lalaki ug miingon nga siya usa ka sinugong ang ipadalagikan sa tubangan sa Dios ug ang iyang ngalan mao si Moroni. Siya misulti ni Joseph maitungod sa pag-abot sa basahon ni Mormon. Ug dayon si Moroni mikutlo gikan sa basahon ni Malakias sa daang tugon nga may gamay kausaban diha sa pinulungan gigamit sa version sa King James. Tanawa, ako mo padayagan ha kaniyo sa pagkapari, pinaagi sa kamot ni Elijah ang propeta, sa dili pa moabot ang mahinungdanon ug makrelisang adlaw sa Ginoo, ug siya motanom sa makasingkasing sa mga anak sa mga saad nga gihimo ngadto sa mga amahan, ug makasingkasing sa mga anak mubati ngadto sa ilang mga amahan, kun dili paingon ini ang tibuok kalibutan pagalaglagon sa hingpit sa iyang pag-abot. Ang mga instruction ni Moroni ngadto sa batanong propeta sa katapusan naglangkob og duha ka mahinungdanong mga tema, ang basaw ni Mormon o ang ikaduha ang mga pulong ni Malakias nga nanagna sa taas ni Elijah sa pagpahiulo sa tanang gisulti sa Dios pinagi sa babasing balang mga propeta sukad pa sa karaang kapanahunan. Sa ingon ang pasiuna nga panghitabo sa pagpahiuli nagpadayag og tukma nga pagsabot kabahin sa Dios nga kapanguluhan, naghatag og gibug-aton sa kaimportante sa basaw ni Mormon og naglantaw sa buhat sa kaluwasan og kahimayaan sa mga buhi ug sa mga patay. Kining makapadasig nga hanay sa mga panghitabo makatabang sa espirituhanon nga butang nga mahinungdanon kaayo ngadto sa Dios. Ang akong mensahe nagtumong sa pangalagad ug sa espiritu ni Elijah nga gipanagna ni Moroni siyang unang mga instruction ngadto ni Joseph Smith. Nagampo ko ug maayo alang sa tabang sa Espiritu Santo. Si Elijah usa ka propeta sa daang tugon kinsa pinagi kay dagkong milagro ang nahimo. Iyang gisilyuhan ang kalangitan ug wa muulan sa karaang isaysulod sa tulok ug tunga katuig. Iyang gipadaghan ang pagkaon ug lana sa byuda. Iyang gibuhi ang batang lalaki gikan sa kamatayon ug iyang gipakanaog ang kalayo gikan sa langit agig paghagit sa propeta ni Baal. Sa katapusan sa mortal nga pangalagad ni Elijah, siya mikayab ngadto sa langit pinagi sa usa ka limpulos. Atong masayran gikan sa pagpadayag sa lahing mga adlaw nga si Elijah naghupot og Melchizedek priesthood nga gahom sa pagbugkos ug ang katapusang propeta nga naghimo niini sa wapang panahon ni Hesus Kristo. Si propeta Joseph Smith ni pasabot. Ang espiritu gahom og tawag ni Elijah mao nga kamo adunay gahom sa paghupot sa Yahweh sa kahingpitan sa Melchizedek priesthood ug sa pag-angkon sa tanang mga ordinansa nga anaa sa gingharian sa Dios. Kining sagrado nga awtoridad sa pagbugkos mahinungdanon aron mabalido ang mga ordinansa sa priesthood ug pag-ailon dinhi sa yuta ug dito sa langit. Si Elijah may pakita uban ni Moises ito sa bukid sa transfigurasyon ug mihatag nining otoridad nga tunan ni Pedro, Santiago, Juan. Si Elijah may pakita pag-usab uban ni Moises ug sa lain pa niya tong April 3, 1836 dito sa templo sa Kirtland ug mihatag sa sama nga mga yawi nga tunan nila ni Joseph Smith ug Oliver Cowdery. ang kasulatan nag-record nga si Elijah ang propeta mibarog atubangan nila ni Joseph ug Oliver ug miingon, tan-awa ang panahon miabot na sa hingpit nga gipamulong pinagisa baba ni Malakias nga nagpamatuod nga siya si Elijah kinahanglan nga ipadala sa di pa moabot ang mahinungdan ug makilisa mga adlaw sa Ginoo sa pagpabalik sa makasingkasing sa mga mahan ngadto sa mga anak ug ang mga anak ngadto sa mahan basin pa unya ang tibok yuta paghampakon uban sa usa ka tunglo busa ang mga yawa ni Yahweh ni ini nga kapaiguan gitugyan ngadto sa mga kamot ug pinaagi nini kamo masayod nga mahinungdanon ug makalisa mga adlaw sa ginuduol na gani diha sa pultahan. Ang gipahiuling ito sa pagbukos, pinaagi nila dyan itong 1836, mahinungdanon sa pag-andam sa kalibutan alang sa ikaduhang pag-anhi sa manluluwas ug nagpasiugda sa family history. Si Propeta Joseph Smith miingon, ang pinakadakong responsibilidad ni ini nga kalibutan nga gibutang sa Dios kanato mo ang pagsiksik sa atong mga patay. Tungod kay gikinahanglan nga ang gahom sa pagbugkos manaa sa atong mga kamot sa pagbugkos sa atong mga anak ug sa atong mga patay. Alang sa kahingpitan sa dispensasyon sa mga panahon, usa ka dispensasyon aron sa pagtagbaw sa mga saad nga gihimo ni Kristo sa apa ang katukuran sa kalibutan alang sa kaluwasan sa tao. Tungod niini ang Dios mingon, akong ipadanin niyo si Elijah ang manalagna. Si Joseph ipasabot og dugang, apan unsa ang katuyuan sa pag-anhin ni Elijah? O unsaon kini pagtuman? Ang mga yawi itugyan. Ang espiritu ni Elijah moabot. Ang ebanghelyo iestablisar. Ang mga santo sa Dios pundukon. Ang Zion pagatukuron o ang mga santos mutungas ingon nga mga manluluwa sa bukid sa Zion. Apan unsaon nila nga mahimong manluluwa sa bukid sa Zion? Pinagi sa pagtukod sa ilang mga templo o pagpadayon o pagdawat sa tanan nga mga ordinansa alang sa ilang tanan nga mga tigulangan kinsa namatay. O dinhi niini ang kadina nga nagbugko sa makasingkasing sa mga mahan ngadto sa mga anak o sa mga anak ngadto sa mga mahan nga natuman ang misyon ni Elijah. Si Elder Russell M. Nelson mitudlong ang espiritu ni Elijah o sa kapagpakita sa Espiritu Santo na naghatag o pagsaksi sa balaanong kinaiya sa pamilya. Kining talagsaong impluensya sa Espiritu Santo nagdasig sa mga tao sa pag-ila, pag-record o paghinomdom sa ilang mga katigulangan o mga sakop sa pamilya kaniadto o karon. Ang espiritu ni Elijah nakaapekto sa mga miyembro o dili mga miyembro sa simbahan. Apan, isip mga miyembro sa gipahiuling nga simbahan ni Kristo, kita nakigsaad o adunay responsibilidad sa pagsiksik sa atong mga tigulangan o paghatag kanila sa makaluwas nga mga ordinansa sa Ebanghelyo. Sila, kung wala ta, di mahimong hingpit. O ni kita, kung wala ang atong mga patay, mahingpit. Tungod nini nga mga rason, kita naghimo sa pagsiksik sa family history, nagtukod ang mga templo, o nagpahigayon sa mahinungdanong mga ordinansa. Tungod nini nga mga rason, si Elijah gipadala aron sa pagpahiuli sa autoridad sa pagbugkos, nga nagbugkos ini sa yuta o dito sa langit. Kita mao ang matinugyanan sa Ginoo, sa buhat sa kaluwasan, o kahimayan nga makapugon ko ng tibok yuta paghahampakon uban sa usakatunglo. Kung siya mubalik pag-usap, kiningatong katungdanan o dakong panalangin. Karon akong dapiton ang pagtagad sa batan o mga babay o mga lalaki o mga anak sa bagong kaliwatan. Samtang nagpasabot ko og maayos sa kaimportante sa espiritu ni Elijah diha sa inyong kinabuhi karon. Ang akong mga mensahe gituyo alang sa tibuok simbahan apan ilabi na kaninyo. Daghan kaninyo tingali nagunahunang ang buhat sa family history alang lang sa mga edaran. Apan wala ko'y nasairan nga limitado sa edad nga gihulagway diha sa kasulatan o sa lagda nga gipahibalo sa mga leader sa simbahan nga naglimitar nining importante nga serbisyo ngadto sa mga edaran. Kamo anak nga mga lalaki o babae sa Dios, mga anak sa pakigsaad o mga tigtukod sa gingharian. Dili kinahanglan nga maghulat pa mo nga matigulang aron tumanon ang inyong responsibilidad sa pagtabang sa buhat sa kaluwasan alang sa tawhanong pamilya. Gihatag sa Ginoo nga sa atong panahon ang talagsaon nga mga kapunguhaan aron kamo makakat-on og ganahan ini nga buhat sa gidasig sa espiritu ni Elijah. Pananglitan, ang Family Search usa ka collection sa mga record, mga kapunguhaan o mga serbisyo sa yun nga ablihan gamit ang personal nga mga computer og nagkalain-laing mga gamit. Gihimo aron sa pagtabang sa mga tao sa pagdiskubre o pag-record sa ilang family history. Kini nga mga kapunguhaan ang nausab sa Family History Center nga makita diha sa daghan sa mga building sa simbahan sa tibuok kalibutan. Dili kini sulagma nga ang Family Search o uban pa nga mga gamit miabot sa usa ka panahon nga ang mga kabatanunan pamilyar kayo sa halapad ng mga teknolohiya sa impormasyon o komunikasyon. Ang inyong mga tudlo na bansay na sa pag-text o sa pag-tweet aron sa paglambo o pagpadayon sa buhat sa Ginoo di lang makakontak sa inyong mga kahigalaan. Ang mga kahanas o abilidad nga makita diha sa kadaghanan sa atong makabatanunan karon usa ka pagpangandam sa pagtabang sa buhat sa kaluwasan. Akong dapiton ang kabatanunan sa simbahan sa pagkat-on o pagsinati sa espiritu ni Elijah. Aron muawhag kaninyo sa pagtuon, pagsiksik sa inyong mga katigulangan o sa pag-andam sa inyong kagalingon sa pagpahigayon o proxy nga bunyag sa balay sa Ginoo alang sa inyong kaliwatan nga namatay na. O awhagon ko kamo sa pagtabang sa ubang mga tao sa pag-ila sa ilang mga family history. Kung mutuman mo niini nga pagdapit uban sa pagtuo, ang inyong kasing-kasing mubati sa inyong mga amahan. Ang saad nga gihimo nga to nila ni Abraham, Isaac o Jacob, matisok diha sa inyong mga kasing-kasing. Ang inyong patriarchal nga panalangin uban sa pamahayag nini sa kaliwatan, musumpay ninyong ngadto sa mga amahan o mahimong mas mahinungdanon alang kaninyo. Ang inyong gugma o pasalamat alang sa iyong katigulangan mutubo. Ang inyong pagpamatuod o pasalamat alang sa iyong katigulangan mahimong malungtaron. Og ako musaad, nga kamo panalipdan batok sa grabing impluensya sa yawa. Samtang kamo muapil o muhigugma nining balaan nga buhat, kamo panalipdan diha sa inyong kabatanunan o sa tibok ninyong kinabuhi. Mga ginikanan o mga leader, palihog tabangin yung mga anak o mga kabatanunan sa pagkat-on o pagsinati sa espiritu ni Elijah. Apan palihog ayaw himua nga labihan ka formal kini nga paningkamot o muhata og sobra ka detalyado nga impormasyon o pagbansay. Dapita ang mga batanon sa pag-explore, pag-eksperimento o pagkat-on sa ilang kaugalingon. Bisan kinsa nga batanon makahimo sa unsay gisugyot gamit ang mga module nga nasa lds.org/familyhistoryyouth. Ang quorum sa onic priesthood o mga kapangulahan sa klase sa young women mahimong mahinungdanon nga bahin sa pagtabang sa tanang kabatanunan nga mahibalo nining nagunang kapanguhaan. Nagkadugang ang panginahanglan sa batanon nga mahimong tigkaton kinsa mulihok og sa ingon makadawat og dugang kahayag og kibalo pinagi sa Espiritu Santo o di lang walay pagpakabana nga mga estudyante nga kinhanglan pang paaghaton. Mga ginikanan og mga leader, mahibulong lang kamo kung unsa kapaspas inyong mga anak og batanon sa simbahan nga mahanas pag-ayo sa paggamit niini. Gani, makat-on kamo og importante nga leksyon gikaning mga batanon bahin sa epektibong paggamit nining kapanguhaan. Ang kabatanon nandako kayo og matabang sa idarang mga tao nga dili komportable o mahadlok sa tinukluhiya o dili familiar sa Family Search. Kamusa mag-ihap sa daghan ninyong panalangin kung ang mga batanon mugahin og dakong panahon sa buhat sa family history o pagserbisyo sa templo o gamay lang nga panahon sa mga video game, pag-surf sa internet o Facebook. Sila si Troy Jackson, Jaren Hope o Andrew Allen, mga naghupot sa Ironic Priesthood nga gitawag sa usa ka dinasig nga bishop sa pagtinabangay og tudlo sa klase sa family history sa ilang ward. Kining batan-ong mga lalaki nagrepresentar sa daghan kaayo kaninyo sa ilang kadasig sa pagkaton og tinguha sa pagserbisyo, mingon si Troy. Sa una, muadto ko sa simbahan og muling kodra. Apan karon akong naamguhan nga kinahanglan kong mupauli og naghimaghimog sa kabutang makahimo kitang tanan og family history. Si Jared mireport nga samtang nagkaton siya og dugang mahitungod sa family history, iyang namguhan nga kinidi lang mga pangalan apan tinuod nga mga tao, mas naginaminam ko kalabot sa pagdala sa mga pangalan nga to sa templo. Og may komentaryo si Andrew, nahimo kong interesado sa family history nga may gugma o kadasig nga wala na ko mahibaloy nga akong maangkon. Samtang nangandam ko matag simana sa pagtudlo, kanunay ko nga giaghat sa Balang Espiritu sa paghimo o pagsulay sa uban nga mga pamaaging gitudlo sa leksyon. Kaniadto, ang family history usa ka makahadlok nga butang, apan sa tabang sa Espiritu nakatuman ko sa akong calling o nakatabang sa daghang mga tao sa among ward. Akong minahal nga batan-ong mga kaigsuunan, ang family history di lang makapadasig nga programa o kalikhukan nga gipasigdahan sa simbahan. Apan kini usa ka mahinungdanon kayong gabahin sa buhat sa kaluwasan o kahimayaan. Giandam kamo alang nini nga adlaw o garon sa pagtukod sa gingharian sa Dios. Ani aka mo dinhi sa yuta karon aron sa pagtabang nining mahimayaong buhat. Ako mo pamatuod nga si Elijah mibalik dinhi sa yuta o mipahiuli sa sagradong awtoridad sa pagbugkos. Ako mo saksi nga unsay bugkoson dinhi sa yuta mahimong mabugkos ito sa langit. O ako nasayod nga ang kabatanunan sa bag-o nga kaliwatan adunay mahinungdanon nga bahin nining dakong buluhaton. Ako mo pamatuod sa sagradong pangalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.